În cel mai proaspăt comentariu, vorbiți despre relații ruso-americane în prag de război. Vreau să vă întreb de ce această afirmație tranșantă.
Pentru că, în primul rând, suntem în situația în care pe toată linia frontului, începând cu Marele Nord, trecând prin zona Baltică, flancul estic al NATO, Ucraina, Marea Neagră, Siria, dar și în alte zone, avem situații în care forțele americane și ruse stau față în față, cum se spune eye to eye. Deci se privesc în față, inclusiv în Siria, unde pe teren, în afara forțelor speciale, Statele Unite și-au amplasat propriile trupe, care sunt și ele în contact, forțele regimului și cu forțele speciale, diferitele categorii de voluntari ruși. Asta este un prim argument. Un al doilea, un mod provocator de a vedea relațiile bilaterale de către Moscova, în condițiile în care nici administrația Trump nu mai este în situația administrației Obama de a accepta orice tip de acțiune și a devenit proactivă. Deci iată că administrația Trump nu a așteptat să fie provocată de către Federația Rusă și să reacționeze, ci a fost ea proactivă, a fost ea într-o formulă de politică externă ofensivă, caracteristică republicanilor, dar care face trecerea de la un neoconservator, deci cu o bază ideologică puternică și o bază ideatică, iarăși interesantă, exportul de democrație, la un realism pur și dur, în care contează politica de putere, revenirea politicii de putere, punerea problemelor păcii și războiului, pregătirea pe teren a unor zone confruntaționale, începând din Coreea de Nord, Libia, Egipt, Siria, Irak, Yemenul, discuția privind Iranul și cele două categorii de transferuri militare de arme letale defensive către Ucraina, îndreptățesc împreună cu aceste prezențe la zonele de contact evaluarea că suntem cu mâna pe trăgaci, se spune acolo. Și mai avem un argument, ultima vizită, vizita lui Tillerson, secretarului de stat, la Moscova, care ne îndreptățește să tragem această concluzie odată ce ieșirea s-a făcut nici măcar pe temeiul clasic al formulei we agree to disagree, deci nu suntem de acord, dar avem un tip de relație și modalitatea de răspuns la discuții contondente în spatele ușilor închise și extrem de prelungite a fost înființarea unei comisii pentru a identifica teme înguste, mici, colaterale pe care se poate construi o relație, urmând ca marile teme să fie abordate ulterior, pe marile teme existând divergențe fundamentale, că vorbim de Ucraina, că vorbim de Siria. Deci iată suma de argumente care arată că în relația bilaterală, cel puțin, poziționarea este confruntațională, față în față, cu mâna pe trăgaci, dar cu opțiunea de a nu trage în momentul de față, deci nu se pune problema declanșării unui conflict, ci doar a stabilirii pe teren a poziționărilor și a punerii sub semnul întrebării a pozițiilor câștigate, iată, de exemplu, de Rusia împreună cu regimul al-Assad în Siria și ele sunt puse în cauză de acel atac ca răspuns la utilizarea armei chimice în Siria. Nu înseamnă că mâine stăm cu mâna pe trăgaș, nu înseamnă că mâine începe conflictul, ci doar că poziționările sunt de așa natură și trebuie să le luăm în calcul.
Până acum nu era foarte clar cu ce va fi cu politica externă a Statelor Unite. A fost o perioadă în care administrația Trump se instala la Casa Albă. Acum, ce puteți spune despre specificul politicii externe în America lui Trump?
Cred că elementele care pot fi spuse în acest moment sunt, unul, faptul că Donald Trump a devenit președinte, ceea ce înseamnă că a luat cunoștință cu marile dosare și automat și-a nuanțat fundamental, ba în unele cazuri și-a schimbat diametral opus pozițiile pe care le-a avut în campania electorală sau la începutul mandatului, în primele discursuri după preluarea mandatului. Punctul cel de referință este discuția privind NATO alături de secretarul general NATO, când de unde era o organizație depășită și inutilă, Trump chiar afirmă, da, era, dar acum nu mai este, este utilă și este foarte bun. Deci am revenit în condițiile logicii utilizării tuturor instrumentelor în politica externă. Foarte simplu. Am avut un candidat antisistem care nu ținea cont sau a spus ce a avut de spus ca orice candidat populist pentru a aduna voturi. În momentul de față este președinte și, cum bine spunea Churchill, dacă ați ști ce știu eu și ați fi în locul meu, ați face cam ceea ce fac eu. E tiradă clasică. Deci, odată ajuns în funcție, punând mâna pe dosare și văzând realitățile din spate, evident că își pliază politicile pe realitate. Pe de altă parte, ceea ce vedem iarăși ca o schimbare față de liberalismul extern al lui Obama sau neoconservatorismul ulterior neoliberalismul lui Bush înaintea sa, avem de a face cu o administrație republicană care este plasată pe poziții realiste, politică de putere, politică de forță. Deci Donald Trump a realizat că o Americă măreață nu poate exista fără o Americă măreață pe tot globul, utilizându-și toate capabilitățile și toate posibilitățile, implicându-se peste tot în lume unde are aceste capacități și vedem și din bugetul pentru forțele armate, vedem acest lucru și prin postura ofensivă în politica externă pe care Donald Trump a îmbrățișat-o pe toate zonele de conflict de la ora actuală. În multe cazuri vrea să tranșeze sau vrea să soluționeze în mod definitiv anumite categorii, în alte cazuri vrea să adopte această poziție de forță combinată cu o anumită impredictibilitate și cu componenta de imagine pe care o utilizează cu asupra de măsură, în așa fel încât, iată, a preluat toate primele pagini ale tuturor publicațiilor din lume, l-a trimis în penumbră definitiv pe Vladimir Putin, numai este Putin impredictibilul, ci este Donald Trump, și tot Donald Trump ține în continuare primele pagini cu titluri și cu tweet-urile sale, cu postările sale în rețelele de socializare. În consecință avem o realitate nouă în care se valorifică, ca de obicei, avantajele personale ale noului tip de candidat, estompându-se sau complinindu-se, suplinindu-se deficitul și lucrurile pe care persoana actualului președinte nu le are îndeplinite precum ceilalți. Deci așa funcționează administrația americană, se așează din ce în ce mai solid și caracteristici acestea sunt.
Și Rusia, putem crede că a intrat în defensivă?
Federația Rusă își juca mare parte a cărților într-o postură complicată, pentru că să nu uităm, situația economică a Federației Ruse este la fel de dezastroasă și se adâncește acest dezastru pe zi ce trece. Ea nu poate fi mascată, această situație, nici de apropierea viitoarelor alegeri prezidențiale anul viitor, nici de mâna forte și verticală a puterii represive. Iată, o banală grevă a camionagiilor a blocat Federația Rusă și chiar liderii arestați au fost eliberați tocmai din cauza că forța de intervenție a 3.000-4.000 de oameni au dus la blocarea circulației pe autostrada din Caucazul de Nord, de exemplu. Capacitatea Rusiei de a gestiona situațiile de criză este din ce în ce mai redusă, chiar dacă am nivelul de ambiție și implicările militare și proiectele politice și proiectele în domeniul războiului informațional sunt în continuare în prim plan, cu deficite majore la nivel economic și social. Iar lucrurile acestea se vor vedea. Nu pot fi ascunse nici măcar de convocarea, ați văzut, anul acesta, două luni a tuturor rezerviștilor pentru exerciții. Deci un control suplimentar exercitat de acele comisariate militare care fac recrutările și care organizează cele două luni de pregătire pentru toți adulții care au făcut armată, deci bărbații adulți care au făcut armată, deci pentru toți rezerviștii. Ei bine, iată o situație reală de unde Federația Rusă până acum putea să fie ofensivă, ba chiar agresivă, și a făcut în repetate rânduri, pe o abordare a războiului de respingere de pe poziții liberale la nivelul Uniunii Europene și la nivelul Statelor Unite sub conducerea lui Obama. De această dată avem un actor ofensiv la rândul său, cu capabilități militare infinit mai importante și care nu este dispus să cedeze pe niciun plan, ba din contra vrea să aplice o politică de forță și în ceea ce privește Federația Rusă și limitarea revenirii sale în Orientul Mijlociu, în Africa de Nord, în alte zone de pe glob. Deci repunerea Federației Rusiei în spațiu care este destinat, este vorba de o putere regională din punctul de vedere al capabilităților de natură economică, financiară și cu o preocupare mai mare pentru propria dezvoltare decât pentru acțiuni aventuriste militare și revizionismul pe care ni l-a anunțat Putin odată cu anexarea Crimeei și agresiunea militară din estul Ucrainei.
Vreun conflict din astea care sunt acum pe tapet ar putea să se rezolve?
Soluționarea unui conflict nu se face neapărat prin pace. În unele cazuri, conflictele trebuie să treacă prin fază de război, de repoziționare, de reașezare, potrivit actorilor și situației din teren. Înghețarea unei situații, permiterea unei părți să meargă și să-și obțină poziții și avantaje ca ulterior să le negocieze de pe poziții de forțe sau avantajoase, nu are cum să se ducă la soluții stabile. Iată, tot ce a fost câștigat de către Federația Rusă prin violență, prin agresivitate, este pus sub semnul întrebării astăzi. Nici Crimeea nu va fi recunoscută și acolo presiunile vor fi enorme, cu șanse ca la următoarea cădere fundamentală a Federației Ruse să avem o reversibilitate a acestei situații. În estul Ucrainei, Rusia este în postura de a fi pus să cheltuiască în continuare și din ce în ce mai mult, odată cu, iată, întreruperea de către Ucraina aprovizionării cu curent electric, cu, odată ce nu plătește, ce nu e sub controlul său, acea regiune este considerată ocupată și cheltuielile aferente, care până acum reveneau Ucrainei, sunt mutate către Federația Rusă. O altă cheltuială pentru o aventură deja efectuată. Sunt și alte puncte care intră în această discuție, dar de principiu cred că în momentul de față putem să vorbim de o reașezare inclusiv în Siria. În Siria, acea Sirie utilă câștigată de regimul al-Assad cu largul sprijin al Federației Ruse, nici ea nu este recunoscută, se petrec modificări fundamentale pe teren și până la aducerea față în față a diferitelor categorii de capabilități și forțe și grupuri politice pentru a negocia, situația de pe teren va fi schimbată simțitor și acest lucru evident în deficitul celor care au utilizat arme chimice, care au utilizat arme nepermise, care au utilizat forța împotriva opoziției declarată ca sumă de organizații teroriste, pentru că iată un alt punct pentru care Rusia și SUA nu se înțeleg. Dacă aveau un punct comun combaterea terorismului, când ajungeam la lista de organizații teroriste, deja aveam divergențe majore în a accepta cine și cum este organizație teroristă. Ei, până să negociem împreună și să luptăm împreună împotriva statului islamic, se pare că Statele Unite se pregătesc să ia cu asta alt Raqqa, capitala statului islamic din Siria, în timp ce Mosulul deja este înconjurat, capitala din Irak, și cel mai probabil vom vedea steagul american împreună cu steagul forțelor democratice siriene pe Raqqa, respectiv în Irak, la Mosul, vom avea componenta militară irachiană împreună cu trupele americane care vor prelua pe deplin Mosulul.
Și în Ucraina?
În Ucraina cred că principala preocupare ar trebui să țină de reforme și stabilizarea regimului respectiv, capacitatea de a aduna susținerea publică pentru perspectiva unor noi mandate la președinție, respectiv un mandat pentru Parlament. Aici cred că este preocuparea majoră în Ucraina. De asemenea, eu mă aștept la acel transfer de arme letale defensive, care sunt defensive prin faptul că nu vor putea fi utilizate de către armata ucraineană pentru a recâștiga teritoriul, ci doar vor fi plasate dincoace de linia de demarcare pentru a apăra Ucraina, pentru a bloca o eventuală recrudescență și respectiv o nouă mișcare agresivă a Federației Ruse pe teritoriul care astăzi este controlat de autoritățile legitime din estul Ucrainei. Deci cam aici suntem. Și la nivelul situației militare avem această premieră cu uciderea și rănirea gravă a doi monitori OSCE. Îmi imaginez că la nivel diplomatic comunicarea este extrem, extrem de dură la adresa Federației Ruse, responsabile până la urmă de ceea ce fac intermediarii săi, proxii săi din estul Ucrainei, că sunt voluntari, că sunt ofițeri ruși, că sunt acei separatiști proruși, așa numiți separatiști proruși din regiune.